Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно.
У Мінську 20 годин. У Празькій студії новинов ранок вечорка. Почнем з випуску міжнародних новинов. Каннский кинофестиваль, самый великий кинофестиваль у свете, открылся показом фильму режиссера Уэса Андерсона «Королевство заходящего месяца». Гэтая комедия будет споборничать с 21 фильмом с разных концов планеты. Заголовный приз фестивалю – «Золотую пальмовую галину». Фестиваль сёлета отзначены критикой, что сярод режиссеров конкурсных фильмов нема ніводнай жанчыны. С гэтай нагоды шэраг вядомых жанчынаў-режиссеров опубликовали открытый лист у французской газете «Le Monde», у яким обвинователи организаторов у половой перадузятости. Журы ў гэтым годзе ўзначальвае італьянскі рэжысэр і лаўрэат «Золотой пальмавай галінкі» Нані Марэці. Беларусь фільм прадставіць уласны павільён. У межах фестывалю будуць паказаныя ажно дзве стужкі, звязаныя з Беларусю. У конкурснай частцы фільм Сергея Лазніцы «У тумане» паводле Васіля Быкава і «Жыве Беларусь» польскага рэжысэра Кшыштафа Лукашэвіча у межах кінакірмашу. Президент Греції Каралес Папулєс призначив новим часовим прем'єр-міністром країни старшиню Вищейшого адміністраційного суда Панайотіса Пікраменаса. Йон узначаліць гэтак званы технічны ўрад Греції на некалькі тыдняў да датэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць 17 червня. Паводле апытанняў, перамогу на новых выбарах могуць атрымаць ультралевыя сілы. Яны выступаюць супраць бюджэтных скарачэнняў, за скасаванне пагадненняў з Еўразвязам і МВФ, што, хутчэй за ўсё, прывядзе да выхаду Грэцыі з еўразоны. Як мы паведамлялі раней, Грэцыя перажывае востры пазыковы крызіс. У Газе пачаўся працэс у справе Радкі Младзіча. Былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў генерал Радка Младзіч абвінавачваецца ў генацыдзе і этнічных чыстках у Боснії падчас вайны на Балканах у першай палове 90-х гадоў. З такімі абвінавачваннямі выступіў пракурор Дермат Грум на працэсе ў справе Младзіча ў міжнародным трыбунале ў Газе. Выступілі сведкі, сярод іх маці адной з ахвяраў Фазіла Эфендзіч.
Мы побачим, як суд буде робити свою справу і як його вина буде доказана у суді. Судді не приймають рішення на основі емоцій і болю ахвяраў, але тільки на основі безспрэчных фактаў. Сім'ї ахвяраў і їх емоцій – это нешта іншае. І тое, чого я хочу, каб ён ніколі больш не вийшов на свободу, каб ён отримав належне покарання з боку системи правосуддя і от Бога так само.
І да, і да, договора.